Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. І на часі ми розпочинаємо, як і обіцяли кожної останньої середи місяця, о 14:20 з гаком. Ми перепрошуємо сьогодні за таке запізнення, але все ж таки в прямому ефірі програма під кодовою назвою «Освітянська програма» відбудеться. І хочу представити, що сьогодні з нами незмінна співведуча, і сьогодні і як гість, і як співведуча, пані Юлія Кравченко. Вітаю вас, пані Юлю.
Доброго дня, пані Тетяно. Вітаю, шановні слухачі.
Отже, так як ми і обіцяли, ми будемо знайомити наших слухачів з різними освітянськими програмами, з новітніми. Ми спробуємо взагалі в цих ефірах показати абсолютно нові підходи до виховання наших дітей. І ми будемо вас знайомити з людьми, які зробили колосальні прориви в освітянській системі. Сьогодні мова піде про педагога італійського, про людину, яка є професором, вченим в галузі літератури, релігіознавства, антропології, філософії освіти. Будемо говорити про засновника і директора католицької школи «Ла Трачія» і поговоримо про Франко Німбріні. Людину, яка говорить про те, що найголовніше в дитині побачити – це добро, тому що кожна людина створена доброю. Сьогодні мова піде про людину, про яку коли сама читала, знаєте, в мене було відчуття таке, що його вислови треба собі кожному батькові, кожному педагогові, кожній людині загалом роздрукувати і прокидатися, знати з цими висловами, тому що він вчить, і школа його побудована на цих засадах, що він вчить кожній людині бачити добро і розкривати те добре, що створив Господь. Отже, Франко Німбріні. Дорогі радіослухачі, можливо, на сам початок, для того, щоб ми потім почали вже обговорювати його теорію, його пропозиції до освітянської системи, короткий 4-хвилинний ролик із конференції щодо того, яким бачить систему освіту Франко Німбріні.
Anche Giuda, anche in tutte le latitudini del mondo, in tutte le lingue, in tutte le culture, il cuore dell'uomo lo fa Dio e lo fa capace di bene e di bellezza.
Те, що вражає, що серце людини, воно було створено Господом і воно здатне на добро. В будь-якій культурі, в будь-який момент від Адама до останньої людини, серце найгіршої людини, серце Юди. А в будь-якій культурі є це розуміння, що серце було дароване для можливості досягнення добра.
Cioè, Dio continua. Non è che voglio fare la predica ai monsignori, per l'amor di Dio. Ma la bellezza della fede è questa, è la scoperta che Dio continua a fare quello che ha sempre fatto. Cos'è che ha fatto all'inizio? Ha creato la realtà buona. Tutti e sei i giorni dice e vide che era cosa buona.
E всі шість днів творіння він каже, що бачив, що те, що він створив, є добре.
Poi fa l'uomo e aggiunge e vide che era cosa molto buona.
А коли створив людину, він додає, побачив, що створив дуже добре.
Allora io quando entravo in una nuova classe non è che chiedevo se erano buoni o cattivi, credenti o non credenti, battezzati o non battezzati.
Я коли заходжу в новий клас, я не питаю, чи діти є добрими чи поганими, віруючими чи невіруючими, хрещеними чи нехрещеними.
Io dicevo semplicemente, perché ho imparato da Giussani questo, affidarmi che tutti e 30 quei ragazzi hanno un cuore buono.
Я навчився тому, щоб довіряти, що в кожного з цих 30 дітей серце є добре.
In questo senso, capite qual è il problema dell'educazione? Questa generazione di ragazzi.
Il problema, розумієте, якою є? Це покоління дітей.
È una generazione disperata.
Воно у відчаї перебуває.
Perché non è mai andata bene a nessuno.
Тому що ніколи добре у них не відбувалося.
Non va bene alla mamma perché non sbagliano sempre. Non va bene al papà perché non fanno le performance che dovrebbero fare.
Вони нікому не підходять. Вони не є добрими для мами, бо чинять щось погане, вони не є добрими для батька, бо вони досягають якихось його прагнень.
Non va bene agli insegnanti perché sono ignoranti. Non va bene al prete perché sono cattivi. Non vanno mai bene.
Вони не підходять вчителю, бо вони не вчаться, не підходять священнику, бо вони є поганими, нікому не підходять.
Hanno bisogno invece di adulti che quando li guardano gli dicono tu sei un bene per me.
І вони потребують дорослих, які коли на них дивляться, кажуть ти є добром для мене.
Per questo io cerco di dire, l'unica cosa che cerco di dire in questo libro è che l'educazione è misericordia, è un perdono.
Тому єдине, що я намагаюся сказати своєю книгою, що виховання – це є милосердя, це є формою пробачення.
Perché tutti dicono ai ragazzi e ai figli ti voglio bene.
Тому що всі молоді люди кажуть я тебе люблю.
Ma è come se dicessero ti vorrei davvero bene se tu cambiassi in questo.
Молоді люди часто, наприклад, від батьків чують я тебе люблю. Але це я люблю насправді означає я тебе люблю, якби ти був таким, яким я хотіла б, щоб ти був.
Invece io ho imparato già da piccolino dalla mia mamma che in questo sta l'amore, che Dio ci ha amati per primo mentre eravamo ancora peccatori.
І насправді те, чому я навчився від власної мами, це те, що Господь нас любить такими, якими ми є. Він любить нас одразу, коли ми ще є грішниками.
Questi ragazzi hanno bisogno di adulti che gli dicano io darei la vita per te adesso. Non se cambi. Io darei la vita per te adesso, così come sei.
Діти потребують дорослих, які здатні їм сказати, я готовий віддати за тебе життя зараз. Не коли ти змінишся, а зараз.
Отже, ми почули кілька слів, таких дуже вагомих слів, кілька настанов, але зрештою зараз більше наш ефір присвятимо методам Франко Німбріні, методам, які він виклав у своїй книзі «Від батька до сина», і тим методам, які нам треба всотувати просто, навчитися любити наших дітей, не коли вони будуть іншими, не коли вони стануть нашим прогнозом, не коли вони стануть копією тією або нашим якимсь баченням, так, коли ми просто будемо любити за те, що вони є такі, які є. Будь ласка, пані Юлічко.
Дякую, пані Тетяна. Так, і підхоплю в продовження про книгу. Власне, моє знайомство з паном Франко Німбріні народилося зі спілкування з його прекрасною книгою, яка була видана в 2015 році в видавництві «Дух і літера», і яка називається «Від батька до сина», так, видана російською мовою «От отца к сину. Бесіди о рискованом ділі воспитання». Ось так, можливо, трошки провокативно, так, одразу інтригуючи, називає свою книгу Франко Німбріні, в якій викладає погляди, і це просто система поглядів освітніх, яка сформувалася у педагога внаслідок багаторічної роботи, навчання дітей, і в рамках, як вже було сказано, його школи, власне, яку він заснував зі своїми колегами з школи Латрачі, яка знаходиться в Італії, в місті Бергамо. І Німбріні це католицький педагог, і, відповідно, школа його, вона базується на засадах християнства і католицької віри. Цікавий такий одразу приклад хотіла б навести, який він озвучив теж під час свого виступу в жовтні місяці під час симпозіуму, який проходив в Міністерстві освіти і науки України. Такий приклад, що до школи часто приїздять, безумовно, люди з усього світу, адже це феномен, це дуже цікаве явище, яке варто вивчати і поширювати у світі. І один з відвідувачів поцікавився, коли оглянув школу, і ми провели екскурсію, він поцікавився, а де у вас є каплиця? Адже
католицька школа і без каплиці. Так,
так. Вважається, що таке є уявлення, так? На що директор школи відповів, Франко Німбріні відповів, а в нас немає каплиці. Звичайно, що це було здивування, а як же ж тоді може бути повнота, так, навчального процесу з релігійною складовою. І відповідь була дивовижна. Німбріні сказав, що в нас математика католицька. Тобто кожен предмет просякнутий ідеєю християнства, ідеєю Божої любові, в предметах, які діти вивчають, закладені ось ті основні заповіді, які людина має вібрати під час навчання, незалежно від предмету.
Дуже цікавим є той факт, бо Франко Німбріні розповідав, що після Другої світової війни, коли у Італії був дозвіл церкві увійти в школу, здійснювати катехізацію, євангелізацію, і було таке злиття, така симбіоза освіти і християнства, той проєкт спочатку дуже гарно стартував. На 1985 рік 25% усіх шкіл в Італії на той час були католицькими. Але цей проєкт, як він говорив, він зазнав краху через те, що вже на сьогоднішній день тільки 3% шкіл є католицькими. І через що саме зазнав краху? Тобто, фактично, він свою школу, от у 84-му році створюючи її, він уже аналізував, чим має відрізнятися школа католицька і якою вона має бути. Він каже, що в ній все просякнуто Богом. Ми не говоримо про Бога ось так спеціально. Та якщо вам запитають, чому, він говорить так, якщо діти запитають, чому я маю чинити добро або бути добрим, ні в якому разі не говоріть, що так написано в Біблії, або так, не знаю, тому що так там якось так треба в суспільстві, правила. Скажіть те, що це є метод, яким ви живете особисто, і покажіть, наскільки добрим є життя з цим. І ось Франко Німбріні говорив, що він, наприклад, про Бога, ми навіть спілкуються на уроках, на будь-якому році, коли йде на вулиці чи дощ, чи сніг, ми дивимося на природу і дивимося на те, наскільки прекрасним є створіння Боже, і хто б міг іще створити щось подібне. Виховання любов'ю, виховання у сприйнятті. І дуже цікавим є такий момент, що Франко Німбріні говорить про те, наскільки молоді зараз важко. Він неодноразово говорив про те, що молодь зазнає різного тиску. І за цим добрим серцем, яке вкладено творцем в дитину, нам треба допомогти їй навчитися боротися з тим тиском зовнішнім. Дуже цікаві підходи, тож, пані Юлю, будемо сьогодні знайомити наших слухачів із цією чудовою методикою. А для наших слухачів скажу, що ми спілкуємося в прямому ефірі, тож, якщо маєте питання або якось хочете вливатися в нашу розмову, будь ласка, телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646, і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Вливайтеся, але нагадаю, що спілкуємося ми про тему виховання, щоб в нас все-таки передача була тематичною. Тож, пані Юлю, метод любов'ю, які саме ось такі засадничі речі подає в цій книзі «Від батька до сина» Франко Німбріні?
Так, ну, власне, це є одна з провідних думок книжки, яка, скажімо так, червоним шляхом веде читача і неодноразово повторюється через різне формулювання, що дійсно виховання – це свідчення. Тобто це жива віра, яка проявляється в живій практиці, тобто в вчинках людини, в тому, як вона провадить свій життєвий шлях. І звертаючись до дорослого, Німбріні говорить, що виховання – це твоя здатність або нездатність представити власне свідчення, тобто говорить до дорослого. Взагалі, повністю відповідальність за виховання дитини Німбріні покладає на дорослого. І ну, особисто мені, наприклад, дуже імпонує ця думка. Вважаю те, що немає неслухняних дітей. Є дорослі, які не знайшли підходу до душі, до того внутрішнього світу дитини. Так розумію, що, можливо, вона, знову ж таки, теж провокативна і може викликати і одразу і заперечення, і аргументи батьків особливо. Я розумію, що є вагомі аргументи, є обставини, так, життєві. Але, знову ж таки, це проблеми дорослих. Тобто вони повинні так влаштовувати свій життєвий світ, так постійно займатися власним вдосконаленням, щоб все ж таки знаходити можливість, знаходити підходи до дитини, з якої, яку дав Бог, так, чи з якої доводиться працювати в школі, з тим, щоб дійсно її відкрити. Тому дозвольте, повністю я... це такий от, так, як книга-рекомендація для дорослих, як для батьків, так і для вчителів, з тим, щоб працювати над собою.
Я маленьку коротку цитату скажу на доповнення слів пані Юлі. Цитата із книги Франко Німбріні. «Серце нашої молоді як мобільник, який завжди готовий прийняти сигнал. Проблема в середовищі, яке немовби зроблене із цементу і не пропускає сигналу. Проблема в генерації старших, в генерації вихователів, які не видають або видають слабкий сигнал свідчення. Достукатись серця дитини». А як ви поясните пані Юлю, коли Франко Німбріні описував свою сім'ю, він дуже вдячний своїм батькам і прикладу своїх батьків цього виховання, цієї любові. Він говорить, що він був в сім'ї, де 10 дітей, він четверта дитина в сім'ї. І він каже, що за порука хорошого виховання в його родині саме була через те, що батьки були дуже зайняті 10 дітьми, і їм не було часу копирсатися в голові. Як це можна пояснити? Наприклад, ми зараз, от я маю донечку, одну, так, і я, звичайно, коперсаюся в тому, що в неї в голові. Я переймаюся тим, що, як вона відчуває, чому вона так реагує. Дуже цікавий момент, що все-таки він говорить про виховання як процес зростання, перебування в сім'ї, яка базується на таких здорових основах, на любові, на розумінні, але не коперсання в голові. Це дуже цікавий момент, який мене зацікавив. Як ви зможете це пояснити?
З того, що я теж і в книзі згадує, прочитала Німбріні про свою сім'ю і про цей унікальний досвід. І для мене це ще раз теж підтвердження, наскільки важливо сімейне виховання, яке закладається в дитину і яке значною мірою в подальшої допомагає дитині реалізуватися в житті, знайти себе і от оце, і той характер, який в неї заклали, так, жити з цим. Не можу, можливо, трошки для мене це не те, що вирвано з контексту, але от цей момент, можливо, я поясню так, як я це розумію, що там були свої, в його сім'ї були свої розпорядки, свої правила. І зрозуміло, що 10 дітей – це вже одразу обумовлює, так, певні ось ті побутові, скажімо,
умови,
так,
співжиття і
так,
обов'язки.
Абсолютно, якийсь регламент навіть, угу, так, сімейного життя. Але для Німбріні його батьки є абсолютними авторитетами виховання. І значною мірою те, як він відбувся як педагог, я так зрозуміла, він дивився на те, як оцю педагогічну ідею, концепцію втілювали в життя його батьки. Коли, наприклад, він каже, що вечора батько приходив в кімнату і став на коліна і молився. Він не говорив робити це нам, чи він якось не готував, але він просто приходив це і робив. І, відповідно, діти повторювали ось ту дію, яку батько сам робив. Тобто от у нього було це свідчення молитви, яке він передав своїм дітям. Ось, ну і багато цікавих. До речі, Німбріні сам теж має багатодітну сім'ю. І, знову ж таки, наводить приклади в своїй книзі, як він теж на прикладі в рамках своєї сім'ї реалізовує, втілює деякі речі. І мене, наприклад, дуже вразило, є таким от прикладом. Німбріні говорить в книзі про біблейську, відому дуже, притчу про сина, який вирішив піти.
Блудного сина. Так,
який вже вирішив, що він є дорослим і може ось піти і сам влаштуватися в цьому світі. І питає Німбріні, як би ви вчинили? Ну, часто ж так трапляється, да, діти підліткового віку, ще якось. І звертається до цього прикладу біблейського і говорить, як Бог нас вчить через цю притчу, так, батько не перечив. При тому, що він знав про небезпеки, він знав, що, мабуть, швидше за все, що це майно буде десь втрачено і не повернеться, але він шанував ось цю свободу своєї дитини. І це один із прикладів. І, власне, в сім'ї Німбріні була така ситуація, коли один з дітей так дійсно вчинив. І що цікаво, як він описує, і завжди за столом, поки не було ось брата, поки він пішов шукати себе десь в світі, завжди на столі під час вечері стояла тарілка, яка чекала на нього. Тобто завжди було це місце.
Навіть в сім'ї готові були прийняти, так.
Тобто от так само батько виходив, так, з притчі, ми знаємо, виходив, і він чекав, він виглядав, він його побачив здалеку, так, свого сина, який повертався вже в іншому якомусь стані, з іншими настроями. Ось, тому...
Пані Юлю, бачите, коли говорить Франко Німбріні про виховання і про ці базові стовпи, він говорить про авторитетність і любов, так? Часом ми плутаємо, ну, як ці базові поняття, ми вкладаємо свої сенси, так? Коли ми говоримо про авторитетність, ми обов'язково доплетемо туди поняття страху, так? Що дитина має боятися або вважати батька, бути авторитетом, це означає бути таким беззаперечним, вольовим генератором ідеї всього-всього-всього в родині. Франко Німбріні наголошує на тому, що авторитет має бути з любові, поваги, але не страху. Ви знаєте, зараз бачу, що це велика є проблема, тому що нам здається, всі, як описано так в книзі, також всі ми любимо своїх дітей, так, всі говоримо, що ми любимо дітей, але як варто поглянути на Біблію, так, подивитися, як любить Ісус Христос, якою має бути ця любов, тому що часом може бути така підмінна понять. Ось в цьому ролику, який ми ставили нашим слухачам, була фраза про те, що ми маємо в будь-який момент, і діти про це мають знати, що ми можемо в будь-який момент вмерти за своїх дітей. От з любові до них і з беззаперечно таких, як вони є сьогодні. Але дитина, оцей процес відбувається виховання, та не зі страху. І на це таке є тотальне наголошення. І в сучасних школах, як ви проаналізуєте, коли постать вчителя все ж таки є, знову ж таки, авторитетом беззаперечним, але авторитетом, який не радиться, авторитетом, який не є гнучким, авторитетом, який є авторитарним. І це є, знову ж таки, бич сучасної системи освіти в Україні.
Дякую вам за питання. От в цьому контексті стосовно школи і вчительства я б хотіла згадати одну дуже важливу тезу книги, яка от саме стосується книги і вчителя, школи і вчителя. По-перше, Німбріні говорить, що в педагогіці всі поняття і терміни є позитивні. І він береться розглядати дієсловом термін «оцінювати». Як дуже часто от оцінювання, оцінка має негативну конотацію для дитини, так? Тому що оцінка через неї можуть покарати. Оцінка, знову ж таки, авторитет оцінки настільки возвеличується, що через це дитина може втрачати впевненість, так? Занижується самооцінка часто дітей. Тобто і Німбріні засуджує таке застосування ось цього поняття і наголошує, що насправді воно є позитивним, що першопочатково це поняття несе в собі позитивну компоненту. І тобто, що це навпаки в першу чергу допомагати, що це утверджувати цінність іншого в тому, наскільки цей інший є цінним для мене. Тобто, які таланти, які здібності, так? І от треба, виходячи з цього, переосмислити, якщо вже ми говоримо так про шкільну, переосмислити оце поняття і переосмислити підхід до даного терміну. І для мене це був дуже такий важливий, як варто уваги, варто, тому що дійсно, ну, я теж оцінюю, згадую, як в мене відбувалося навчання, я думаю, що мій досвід не відрізняється від мільйонів дітей, які пройшли цю систему освіти, коли через оцінку формується потім ряд і комплексів, і якихось...
І самооцінка також. Дорогі радіослухачі, триває наша освітянська програма. У нас є ще 8 хвилин до кінця ефіру. Говоримо ми з Юлією Кравченко про Франко Німбріні, про чудового педагога і чудову систему освіти, які пропонує він. Пані Юлю, чи є, знову ж таки, це питання, яке я буду ставити і ставити кожного разу, коли дізнаватимемося про якісь нові методики системи освіти, чи є вже вкраплення підходів освітянської програми Франко Німбріні в Україні? Я розумію, що це католицька школа, а ми б говоримо про загальноосвітні школи, звичайні державні школи, але все ж таки методи, підходи, можливо, поради, чи все ж таки це на рівні такого досвіду, який кожен вирішує брати собі чи не брати?
У Франко Німбріні багато друзів у всьому світі, і феномен його школи всесвітньо відомий. Безумовно, що в нього в Україні вже також є друзі, колеги, які відвідують, я знаю, що це педагоги з Харкова, відомий дуже є і філософ, і богослов Олександр Філоненко, який тісно співпрацює з Олександром Німрійні. Це директор видавництва «Дух і літера» Константин Сігов. Власне, завдяки цьому видавництву і вийшла книга для вітчизняного читача. Тому контакти, на мою думку, вони лише зміцнюються, вони розвиваються. І той, власне, ролик, який ви запропонували прослухати слухачам, це, як я вже говорила, це був симпозіум для вчителів морально-освітніх дисциплін, який проходив в міністерстві.
Для катехетів, вважаєте, так?
Для вчителів світських шкіл, які займаються, ведуть дисципліни морально-етичного спрямування. А також і парафіяльних, вчителів парафіяльних шкіл. І це був просто прекрасний захід. Багато вчителів приїхали для того, щоб послухати і запозичити цей досвід, познайомитися. От, і я сподіваюся, що вчителі, які шукають, які прагнуть модернізуватися і в якийсь спосіб робити свою методику навчальну більш такою, яка пасує дітям, достукатись до них, безумовно, я думаю, що це все
користується. Пані Юлю, коли ви сказали за вчителів, я одразу скажу кілька критеріїв, три критерії, які для себе має Франко Німбріні, коли бере в свою школу Латрача, коли бере нових педагогів. І оці три критерії, якщо ви дозволите, я їх назву, а потім будемо включати слухачів до нашої розмови. Франко Німбріні пише, коли я наймаю нового вчителя, я маю лише три критерії. По-перше, він мусить мати величезну любов до життя, до себе і прагнути вчитись. Лише той педагог надихає дитину, який сам не припиняє розвиватись. По-друге, він мусить любити дітей. Але не таких, якими вони колись стануть або мусять бути, а приймає їх зараз усіма недоліками. І по-третє, вчитель має захоплюватися своїм предметом. Релігійна людина має передавати своє захоплення всім навколо, тоді це відчувають і діти також. Ви знаєте, я би дуже хотіла, щоб біля нас були такі педагоги, які в перший момент, дуже мене зацікавило, що навіть він не каже, що я оціню людину по її професійному вмінні чи здатності. Так? Тобто він це назвав третім.
Важливо.
Це важливо, безперечно, тому що ми в школі хочемо, щоб наші діти навчилися знань. Але він говорить про те, що людина, ось ще раз зацитую, та мусить мати величезну любов і до життя, і до себе, і до дітей. І лише з цієї любові і прагнення розвиватися, вчитися далі, він зможе своїм прикладом надихати інших. Дорогі радіослухачі, я шалено рада. Це через те, що в нас сьогодні ця розмова відбувається, і пані Юля для нас розкриває такого прекрасного педагога, якого ми можемо його настанови застосовувати просто на щодень в спілкуванні з нашими рідними, близькими. А якщо нас ще чують вчителі, то я просто дуже-дуже раджу ознайомитися з його книгою. Дорогі радіослухачі, давайте вводимо ваші дзвінки, ваші питання. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Навіть і слава Богу!
Доброго дня.
Вітаю таку прекрасну людину у нас на радіо. І дякую вам, Таня, що підняли цю тему. Алла, я хотіла би спитати, може це не дуже по темі, що серед християнських учителів, чи піднімається питання, коли ви разом збираєтеся, щоб це навчання про еволюцію Дарвіна якось поміняти?
Це трошки не по темі, але все-таки питання, що ви зможете дати на нього коментар, я вас буду дуже просити.
Скажімо так, я не брала участі в подібного з даної тематики. І що тут скажеш? Це одна з наукових теорій концепції, яка має місце, прихильники якої є на сьогодні. Тому
дуже цікаво, як в католицькій школі Франко Німбріні пояснення ця наукова парадигма створення людини, так? Еволюція людини. Дуже цікаво. Але, дорогі радіослухачі,
дякую,
нас лишається 3 хвилини всього до кінця. І, пані Юлю, на кінець, будь ласка, дуже вас буду просити ще таких настанов на те, щоб ще більше цих стовпів ми мали на щодень, коли беремося за, як ви сказали, називається книга?
«Отця к сину, бесіди о ризикованому ділі виховання».
Коли беремося за ризиковану цю справу виховання, будь ласка.
Так, особисто мене дуже сильно вразило. Німбріні закликає зосередити увагу на таких двох речах. Розважаючи про виховання, він говорить, пам'ятайте, що у дитини, яка народжується, є лише дві речі. це оточуюча її реальність, тобто вона приходить в якусь реальність, і вона сама. Все більше в новонародженої дитини немає нічого. І завдання дорослого – ввести її в цю реальність. Він навіть якщо цитатно говорити, то в нього от є таке, що виховання – це введення в реальність. І те, яким буде цей шлях, це залежить виключно від дорослого. Наскільки дорослий почує, відчує, що саме, як дитина може сприймати цей світ, як вона може вчитися, якими засобами. У вихованні важливо, на думку Німбріні, звертати увагу не лише на розумову складову. Він говорить, що адже людині недостатньо лише щось знати. У людини є потреба охоплювати всю реальність і любити істину. Німбріні говорить, що людина створена розумною, але в людини також є і чуттєвість, і любов, і прив'язаність. І людина бажає любити істину не менше, ніж знати цю істину. І тому, підходячи до виховання, треба враховувати оцю комплексність, що не тільки дати знання, а ще й навчити любити. А це можливо тільки через власне свідчення. Тобто не через слова «люби, тому що так добре». Дитина просто має бачити, що дорослий так робить. Вона має бачити, як дорослий проявляє цю любов до інших, до світу, до неї самої. І відповідно з цього і буде формуватися ось той собор душі дитини, який кожен чи батько, мати, чи вчитель в школі прагне бачити в дитині.
Отже, дорогі радіослухачі, я нагадаю, що сьогодні в програмі Юлія Кравченко, доцент кафедри культурології Інституту імені Драгоманова, презентувала проект виховання Франка Німбріні, і ми рекомендуємо цю книгу Франка Німбріна «Атакца к сину» для того, щоб кожен з вас ще раз собі нагадував, з чим є така батьківська любов, як ми маємо розкривати наших дітей і як маємо допомогти дитині, не травмуючи її. Ми прощаємося. Це була освітянська програма. Я з вами була Тетяна Калініченко.